Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Syafzan Johari.
Saya Zulfitri Yusof dan anda telah menemui kami dalam program Teh Tarik Awal ini di mana kami mencadangkan atau membincangkan perkara-perkara yang dapat dijadikan perbualan yang segar, yang tidak stres ketika anda memulakan hari anda dan juga bersarapan pagi.
Okey, stres kau?
Dan cakap pasal tak stres ni, saya tak stres. Alhamdulillah. Tapi ramai kawan-kawan saya dan juga kenalan-kenalan mereka yang akan melangsungkan perkahwinan. Ialah hujung-hujung tahun ni kan.
Hujung-hujung tahun, cuti sekolah dah bermula.
Semakin stres apabila kita follow up. Okey, macam mana dengan persiapan semuanya menjawab stres. Okey, oleh demikian pada hari ini, kita mulakan hari ini dengan berkongsi perkongsian bagaimana untuk kurangkan stres ketika semakin hari semakin dekat dengan hari bahagia anda.
Cerita ni sebab ada pengalaman ke ataupun memang tengah dalam menghitung hari?
Saya ada pengalaman. Bukan stres lah, tapi rasa macam pengalaman untuk pergi kenduri kahwin. Macam mana nak tangani ke? Orang kata dah lanjut usia tapi tak kahwin. Tapi itu kita kongsi pada hari yang lain. Saya nak kongsikan dulu cara untuk menangani stres bagi rakan-rakan saya dan juga Zul yang akan melangsungkan hari kahwin ni bila?
InsyaAllah hujung tahun.
Pertama sekali yang pentingnya, apapun walaupun kita memang hari bahagia kita atau hari perkahwinan itu akan berlangsung mungkin dalam seminggu ataupun dalam tempoh 2 minggu atau 2-3 hari lagi, apa yang penting ialah sentiasa selalu ingat bahawa jangan stres, relax. Sentiasa ambil orang kata pendekatan, tahu bahawa kita kena sentiasa relax pada setiap masa. Kiranya persiapan awal tu kena perlu buat dan semua apa checklist tu kena ada.
Jadi okay, kalau jadi pengantin nak cantik dan sebagainya, penting untuk anda kekal relax dan juga bertenang kerana pada waktu-waktu terakhir anda sebelum menuju ke jenjang pelamin ini, inilah hari-hari yang anda perlukan untuk cukup tidur dan juga kalau nak tengok drama Korea tu mungkin boleh hentikan sebentar tapi boleh fokuskan kepada bagaimana anda dapat rehat dan cukup kerana proses untuk majlis perkahwinan adalah proses yang sangat memenatkan dan juga mengalami tempoh masa yang panjang.
Tadi Zul kata cakap mengenai nak tingkatkan tahap kecantikan. Sebenarnya, cantik itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimanapun, kita akan rasa lebih yakin kalau adanya orang kata tambahan-tambahan seperti facial ataupun spa umpamanya.
Ni ramai kawan-kawan wanita kita kalau dia minta spa treatment dekat kita sebagai hadiah hari jadi sebelum kahwin dan sebagainya.
Tapi
jadi ini
spa?
Peluang kerana anda dapat relax, memanjakan diri dan juga ini daripada segi orang dulu-dulu percaya juga spa ni kalau dalam konteks dulu mungkin kata mandi bunga dan sebagainya. Ini untuk aspek untuk menaikkan siri dan sebagainya. Itu saya tak pandai sangatlah.
Tapi apa pun yang bagi saya penting untuk hal ini ialah kerana treatment umpamanya atau urutan-urutan badan umpamanya itu dapat meningkat atau mengurangkan tekanan kerana urutan adalah sinonim dengan usaha untuk mengurangkan tekanan.
Kalau masih lagi mengalami tekanan sebelum hari perkahwinan, Syafizan Johari mencadangkan anda untuk dating sahaja bersama dengan pasangan anda seperti biasa. Kedengarannya mungkin mudah tetapi semakin hampir dengan tarikh tapi itu lebih stres. Tapi dating dengan pasangan sendirilah, jangan dating dengan pasangan lain pula.
Itu stres yang lain.
Daripada segi situ mungkin akan ada tersilap 1-2 temu janji dengan pihak yang berkaitan nak uruskan hal-hal perkahwinan, tapi gunakan peluang itu dengan masa yang berkualiti sebenarnya dating ni.
Okay.
Dan yang lain, tips yang seterusnya.
Yang penting ada juga ya tuts ataupun di akhir-akhir hari-hari terakhir sebagai kita sebagai orang-orang solo ni, yang kita akan nak ada spend time ataupun meluangkan masa dengan ibu bapa kita.
Saya rasa kan ramai di antara mereka yang berkahwin merasakan inilah masa yang terbaik mereka luangkan masa yang berkualiti bersama dengan ibu bapa mereka kerana kalau yang wanita mengatakan bahawa inilah mereka mengimbau zaman kenangan dan juga sikit sebanyak menghargai kalau, jasa ibu bapa dalam tempoh itu.
Kalau terutama sekali dalam kalau kita tengok ya banyak kalangan even kawan-kawan kita terutama sekali yang perempuan tanggungjawab itu dikata akan beralih daripada ibu bapa kepada suami. Jadi banyak orang kata dia punya pengalaman mental tu agak berbeza. Di situ.
Okey, kita nak cepatkan untuk tips ni kerana ramai yang tak sabar-sabar menunggu juga. Tips yang seterusnya, AK kata kena makan sedap kerana saya tak tahu justifikasinya. Makan sedap ni kenapa AK sebelum perkahwinan?
Dan akhirnya kita kena ingat kita kena sentiasa chill ataupun kita sentiasa relax dan jangan lupa untuk dalam tempoh yang begitu tertekan itu kita sentiasa kena ingat bahawa apapun kita kena, ini adalah hari bahagia kita, apa yang kita buat adalah untuk memastikan kita bahagia.
Bahagia jadi, dan juga saya rasa makan sedap ni penting
juga. Luang masa untuk diri kita sendiri lah.
Dan juga kawan-kawan. Makan juga makan berkhasiat sebenarnya. Kan? Dan juga untuk kawan-kawan. Jadi sebelum perkahwinan atau majlis, mungkin inilah masanya untuk anda bersama dengan rakan dan juga meluangkan masa dan juga ada sesi nak luahkan perasaan dan sebagainya. Ini peluangnya. Dan yang ketujuh, Hekeh.
Dan akhir sekali ialah macam saya katakan tadi, ialah untuk pastikan bahawa ini adalah tempoh masa yang sebelum hari perkahwinan ini, sebelum resepsi ataupun akad nikah, kita ada masa untuk diri kita sendiri dan untuk keluar, berjumpa orang, berjalan-jalan, kurangkan stres, you know, tidak hanya terperuk ataupun hanya betul-betul memikirkan mengenai kahwin-kahwin dan juga pengurusan kahwin sahaja. Okay, dah cakap pasal kahwin, kena cakap juga pasal honeymoon.
Honeymoon. Tapi ini bukan semata-mata honeymoon sebenarnya. Kerana kita nak bercerita mengenai sebenarnya dalam aspek pelancongan, sebenarnya ada apps ataupun ada media, pengaruh media sosial yang telah mengubah cara kita untuk melancong. Ini sudah banyak diceritakan bagaimana millennials telah menjadikan satu aspek pelancongan ini adalah satu perkara yang berbeza kerana ketagihan mereka terhadap aplikasi Instagram contohnya. Macam Iki kata, likes adalah satu currency yang baru ketika di melancong.
Ini saya quote daripada WEF ya. Bukan ini
saja cakap.
Menerusi satu kajian terbaru ataupun laporan terbaru daripada WEF, apa yang difikirkan oleh orang muda terutamanya millennials ialah likes yang diperoleh daripada Instagram ataupun social media yang lain ibarat sebagai currency kerana ia memberi gambaran kepada pada tahap influence seseorang itu.
Dan bagaimana pengalaman melancong itu lebih seronok sekiranya orang ambil tahu dan juga teruja dengan pengalaman anda melancong. Dan dalam aspek lain juga, ini adalah satu aspek pengaruh juga, Ike.
Itu betul kerana pengaruh ataupun influence itu adalah salah satu komoditi yang boleh dimonetize. Pada saat ini mungkin kita tak begitu nampak. Saya rasa tidak lama lagi kita akan lebih nampak mengenai hal itu. Apapun, kalau merujuk kepada isu mengenai social media dan juga pelancongan atau pengembaraan kalangan generasi millennials, generasi millennials ni amat lebih menitik beratkan soal pengalaman berbadi material.
Maksudnya?
Kiranya orang-orang, contohnya lah dalam survey yang dilakukan oleh Boston Consulting Group, 70% daripada golongan millennials menyatakan keinginan untuk menjelajah ke semua benua berbanding hanya 48 sahaja golongan yang lebih tua yang menyatakan hasrat yang sama. Kiranya orang-orang millennials ini berumur antara yang lahir pada tahun sekitar 85 hingga tahun
2000 tahun lewat 10 tahun yang lepas,
dia lebih mahukan pengalaman berbanding bahan-bahan material.
Instagram juga menjadi sumber inspirasi dan juga kalau dulu kita merujuk kepada portal-portal ataupun merujuk kepada jurnal-jurnal tertentu untuk pergi melancong,
tetapi buku pelancongannya
Instagram yang menjadi satu sumber rujukan kepada kita pada hari ini. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu tapi topik ini kita nak teruskan di segmen yang seterusnya kerana ada juga survey dan juga research dan juga kita nak tahu di manakah 5 tempat yang paling popular di Instagram yang di-tag oleh pengguna-pengguna dan juga menjadikan lokasi-lokasi inilah lokasi paling popular yang juga merangsang kepada mereka untuk bercuti. Itu kita kongsikan sebentar lagi. Okey, bertemu lagi kita dalam tarikh awal ni. Di musim percutian ini, saya kira ramai yang menjadikan dan juga temukan topik-topik yang berkaitan dengan pelancongan untuk dijadikan rujukan supaya anda dapat memahami bagaimana trend dan sebagainya.
Okay,
dan kita masih lagi bercerita
mengenai Instagram. Dan tahukah anda bahawa sekitar 40% daripada golongan berusia bawah 33 tahun akan ambil tahu atau akan melihat kepada Instagram dan juga lokasi-lokasi yang paling hebat dalam Instagram untuk menentukan di manakah mereka akan bercuti.
Itu saya lakukan sebenarnya. Saya mengaku. Sebab kadang-kadang apa yang kita rujukkan seperti tadi kita katakan bahawa kita tidak merujuk kepada jurnal ataupun cara
buku travel.
Kita merujuk kepada Instagram. Dan ini menunjukkan satu trend pula. Ada beberapa lokasi yang dahulunya digelar sebagai hidden spot ataupun lokasi-lokasi yang tersembunyi sekarang menjadi sangat popular kerana adanya Instagram. Dan ini menjadikan jumlah trafik pelancong yang berkunjung kepada tempat-tempat tertentu yang digelar mungkin dikenali kerana keamanan ataupun kedamaian tempat itu. Tapi kini mungkin sikit sebanyak terancam kerana kebanjiran pelancong yang melampau.
Kerana sudah pun di-discover di Instagram umpamanya. Okey. Dan ini adalah 5 top spot ya, ataupun 5 monumen-monumen yang paling banyak kena tag dalam Instagram.
Okey. Kalau dapat kita rujuk kepada surface kita, ini adalah monumen-monumen ataupun lokasi-lokasi yang menjadi sangat popular di seluruh dunia. Antara lain, yang pertama di California, Disneyland California menjadi tempat yang paling popular untuk dimuat naik di Instagram sebanyak saya kira 14.65 juta tag perkongsian dan juga tag yang berkaitan dengan Disneyland California. Dan yang keduanya berada di tempat kedua ialah Menara Eiffel di Paris. Dan ini tidak hairanlah kerana seringkali diberikan rujukan kepada tempat yang romantis dan sebagainya. Dan jumlah tag yang ada ialah 7.3 juta. Dan yang ketiga, tempat yang menjadi perhatian ialah
di Walt Disney World.
Ini di Amerika Syarikat juga?
Di Amerika Syarikat. Kalau tak salah saya, di bukan di Florida.
Okey, tapi ini juga menjadi satu tumpuan. Dan selain daripada itu, tempat keempat, tempat yang paling banyak di tag di media sosial ialah di South Beach di Miami. Mungkin kerana pantai dan sebagainya. Dan di tempat yang kelima, tempat yang paling banyak dikunjungi ataupun dimuat naik di sosial media ialah di tembok Berlin, di Instagram. Di tembok Berlin di
okey, dalam kalangan semua lima-lima ni hanya tembok Berlin sahaja yang ada perbezaannya kerana tembok Berlin ni terletak di tengah-tengah bandar Berlin yang dulunya memisahkan antara West German dan juga East German.
Ada unsur sejarahnya kat situ lah kan?
Ini adalah unsur sejarah. Yang lain semua memang bercuti-cuti, bergembira dan sebagainya.
Dan sebenarnya kalau dapat dilihat daripada segi faktanya, kalau dapat kembali kepada kami, daripada segi faktanya sebanyak 95 juta gambar telah pun dimuat naik di Instagram dan juga video
begitu 95 banyak juta setiap hari.
Dan gambar dan juga video dengan 800 juta pengguna aktif daripada 50% ni, 55% ni daripadanya berumusia antara 18 hingga 29 tahun. Bayangkan kuasa Instagram yang ada dan dapat mengubah kepada cara untuk seseorang itu mengandung.
Kita ada masa lagi kan?
Kita ada masa lagi kan? Kita nak bercerita bagaimana pada tahun 2030 nanti lokasi-lokasi yang kami sebutkan tadi
mungkin berubah
kerana yang menjadi pilihan utama pada tahun 2030 nanti ialah lokasi dan juga destinasi pelancongan di China.
Kerana China dijangka dan menurut kajian yang dilakukan oleh Euromonitor, China akan mengatasi Perancis untuk jadi negara yang paling banyak dilawati menjelang 2030. Dan ia dipacu oleh tentunya sekali kita tahu oleh perkembangan ekonomi China. Dan kajian ini menyatakan bahawa 127 juta pelancong akan ke China pada setiap tahun bermula tahun 2030 berbanding hanya 126 juta di Perancis dan 116 juta ke Amerika Syarikat. Dan selain dipacu oleh outbound tourism masuk ke dalam China, ia juga tentu sekali dipacu oleh inbound tourism ataupun pelancongan domestik dalam China itu sendiri. Okey, outbound tourism China, dari China dijangka mencecah sehingga 260 juta pada tahun 2030, sementara inbound tourism, domestic trip dalam China, ya, kalangan rakyat China melancong dalam negeri mereka sendiri, sebenarnya negeri mereka cukup luas, ialah 6.7 bilion.
Saya suka bila kita bercerita mengenai perkara ini ialah kita selalu bercerita mengenai konotasi negatif terhadap pelancong-pelancong China. Tetapi kalau kita bercerita mengenai industri pelancongan daripada segi ringgit dan juga pulangannya begitu besar sekali dan juga bagaimana kuasa ini dapat dinilai daripada kemampuan mereka untuk melancong dan juga sebenarnya tempat-tempat destinasi pelancongan di China itu mungkin sudah dibangunkan dan sudah didedahkan dengan secara meluasnya ke mata dunia dengan lebih komersial. Kalau berbanding dengan 10 tahun dahulu, mungkin China bukanlah satu tempat yang boleh dijadikan lokasi untuk destinasi pelancongan. Tetapi dengan kini akses yang lebih meluas, dengan penerbangan-penerbangan yang lebih kerap dan juga lapangan terbang yang mega yang sedang dibina di seluruh China, itu memungkinkan bahawa China menjadi lokasi dan juga destinasi pelancongan selain daripada currency ataupun cara pembayaran cashless itu juga.
Benar.
Jadi ini perkongsian kami dalam Tetari Awani pada minggu ini ataupun pada hari ini. Semoga ianya dapat memberikan cara anda ataupun mengubah cara anda berfikir dan juga berborak pagi ini.
Kepada yang sedang bersiap-siap untuk melakukan persiapan menjelang hari bahagia anda, hari pernikahan anda.
Boris minyak lagi. Bukan. Okey. Semoga tak stres dan ikut tips daripada AK tadi. Tapi kalau anda yang sedang merancang untuk melancong dan sebagainya, diharapkan perkongsian fakta dan juga data tadi dapat membuka dan juga membantu anda membuka minda anda mengenai destinasi pelancongan dan sebagainya. Sekian saja, saya Zulfitri Yusof.
Saya Syafizan Johari.
Jumpa lagi nanti. Bye-bye.